Jau nākot pa akmens tiltu, pa labu gabalu var redzēt uz AB dambja tādu milzīgu uzrakstu Sirēnu sala. Ko tas īsti nozīmē?
Nu, mēs visi zinām, ka sirēnas nozīmē brīdinājumu. Un ik pa laikam es pateiktu, ka nepārtraukti pēdējā gadā dzirdamas un nedzirdamas sirēnas ir mums visapkārt, un tas mani iedvesmoja radīt šo darbu. Noteikti tur ir atsauce uz Homēru, bet tā nav audio lūga, tas ir vairāk tāds asociatīvs darbs, bet tur ir tas transformatīvais motīvs, kas ir Homēram, kad ceļinieku svilina sirēnas nāvē. Un man tas kaut kā ļoti sasaucās ar šo laiku. Un nāsas vispār man likās īstā vieta, kur šais laikos likt mākslu. Tā kā tur vispār ir vesels mītu arhipelāgs.
Jūs teicāt, viss tāds trauksmens šis laiks, bet ko tas nozīmē tam cilvēkam, kas atnāk, viņš varbūt jau no trauksmes ir noguris. Tas gluži nebūs tā, ka viņu vēl vairāk uztrauks, ja sirēnas sala.
Nu, cilvēku uzdevums ir visos laikos dzīvot tagad un atrast labāko veidu, kā palikt veselam un tā tālāk, un kā izmanevrēt starp šīm sirēnām, lai varētu turpināt, lai atrastu jaunus maršrutus un pieturas punktus.
Un tad tā kārtība ir tāda. Es tagad arī paņēmu savu telefonu, man jau ir uzlikta aplikācija Sirēnu sala, un tad man atveras tāds loks, kurā ir redzami apļi, varbūt pakomentējiet, kas tie ir par apļiem un kas man ir jādara, lai viss te sāktu darboties.
Šie apļi ir 135 elementi, no kuriem sastāv kopējais skaņdarbs. Katrā aplī, jeb skaņas mākonī, ir viens elements, viena skaņa, viņi savstarpēji pārklājas, un šajā aplikācijā, jeb sirēnu salas kartē, uzrādās gan jūsu kā klausītāja pozīcija pēc globālās pozicionēšanās sistēmas, jeb GPS, gan arī mākoņu, var sakot.
Tagad es esmu tas zilais aplītis.
Tur vajag iezūmoties, un tad jau var redzēt, kur iedegās šie tuvējie apļi, un viņu pārklāšanās tās zonas ir redzamas, un tālāk jāstaigā pa skaņdarbu iekšā.
Tagad tas skaņdarbs, es uzliku skaļruni un sāka skanēt, vai jums ir mazliet kāds komentārs, mēs tātad sēžam tev uz soliņa.
Jā, es veidojot šo skaņas instalāciju, sākotnēji es strādāju laukos un man bija uz liela ekrāna Google Map ar AB dambi ļoti lielā izšķirtspējā un es visu laiku mēģināju iztēloties, kā tur ir un ik pa laikam braucu uz šejieni. Un skatījās, kur ir kāds rožu krūms, kur kāds soliņš, kur karoks, un piespēlēju to skaņu lokācijas arī tai fiziskai realitātei.
Un tās noskaņas, tad es saprotu, ja mēs iztaigājam visu AB dambi, tad varētu būt ļoti, ļoti dažādas.
Jā, diezgan plašā spektrā, no ļoti mierīgām līdz ļoti satraucošām. Un to jau katrs izvēlēsies, pa kādu maršrutu viņam vairāk patīk.
Vai arī kaut kāda tāda nozīme droši vien jau ir arī tā dabas skaņām?
Jā, tāpēc tas arī saucās tā kā papildinātās realitātes darbs, jo šeit ir saspēles ar fizisko realitāti un virtuālo realitāti, kas atrodas vienās un tais pašās geogrāfiskajās pozīcijās. Tas man vienmēr bija sapnis, nevis kaut kādā konkrētā laikā aicināt klausīties skaņdarbu, bet brīvā izvēle, kad ir noskaņojums un tā var būt nakts, tas var būt rīts. Var nākt un bez kādiem ierobežojumiem izbaudīt šo audio piedzīvojumu.
Uz AB dambja satieku divas kundzes, kuras jau kādu brīdi ļāvušās muzikālajiem ceļojumam. Kādas noskaņas tas raisa? Vai jūs ieteikt arī citiem iziet? Vai tas ir interesanti?
Protams, ir interesanti.
Man arī bija interesanti. Grūti bija vispirms atrast vispār, lai ieinstalētu. Bet muzika patīk tur tā kā Pink Floyd skanēja tajā pusītē. Bišķiņ pa klusu gribas skaļāk. Būt es iedomās uzreiz to pastiprinātāju kastīti, ka ņemu līdzi. Lai ritīgi saprastu, kas ir kas. Bet interesanti. Es otrreiz noteikti nākšu ar citu kompāniju. Varbūt divatā un vēl citi klāt. Jo lai ritīgi to skaļumu dabūt tā, kā gribas. Paņemt līdzi pastiprinātāju pārliktu, lai ir
Varbūt pat katrā tajā diennakts laikā arī mazliet savādāk, vai ne?
Droši vien, noteikti, puskrāslā, saurietā puskrāslā, vakara pasākums.
Lai skaņas instalāciju varētu izbaudīt pēc iespējas pilnvērtīgāk, Andris Indāns iesaka izmantot austiņas, un jo tās kvalitatīvākas, jo labāk. Bet kopumā viņš instalāciju veidojot īpaši piedomājas, lai tā būtu demokrātiska un pieejama visplašākajiem interesentu lokam. Sirēnu sala AB Dambī būs klausāma līdz pat gada beigām. Baiba Kušķa, Latvijas radio.